1962 yilda AQSh prezidenti Jon Kennedy Afrikada yangi mustaqil davlatlar vujudga kelganini olqishlagan edi.
This has been an unknown continent to us because it was dominated by Europe. Now it's opening up.
Bu biz uchun notanish qit'a, chunki shu paytgacha u yerda Yevropa hukmronlik qilgan. Endi esa biz Afrika bilan aloqa o'rnatmoqchimiz. Manfaatlarimiz mutlaqo beg'araz. Tijorat sohasida munosabatlar bo'lmagan, eksploatatsiya ham qilmaganmiz. BMTning Afrikaga oid siyosatini qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Biz qit'aning mustaqil bo'lishi tarafdorimiz degan edi o'sha paytdagi AQSh rahbari Jon Kennedy. Kennedy Jazoir, Gana va Gvineya rahbarlari bilan hamkorlik qilgan bo'lsa-da, lekin Mandela yetakchiligidagi Afrika milliy kongressiga e'tibor bermagan edi. Oqtanlilar hukmron Janubiy Afrika Washingtonning sovuq urush davridagi eng yirik savdo hamkorlaridan bo'lgan. AQSh Afrikadan uran sotib olgan, u yerda o'z floti va 4 ta raketani aniqlash stansiyasini joylashtirgan. Mamlakat ozod etilsa, kommunistlar hokimiyatga kelishidan cho'chigan Washington apartheid rejimiga qarshi sanksiyalar kiritilishiga ruxsat bermagan. Prezident Lyndon Johnson davrida ham kommunistlarga qarshi siyosat davom etgan. Nixon va Ford ma'muriyatlari ham oqtanlilar hukumatini qo'llab-quvvatlagan, ayniqsa Mandela Kubaning inqilobchi rahbari Fidel Castro bilan hamkorlikni boshlaganidan keyin. 1975-yilda 30 ming Kuba askari Angolaga kiritilgan va Janubiy Afrika qo'shinlariga qarshi chiqqan.
Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur.
Janubiy Afrika qo'shinlari Angolani bosib olganida, kubaliklar chetdan qarab tura olmaydi degan edi o'shanda Fidel Castro. 1978-yili AQShda Jimmy Carter prezidentligi davrida davlat kotibi Cyrus Vance BMTning Janubiy Afrika delegatsiyasiga rahbarlik qilgan. O'shanda Janubiy Afrika hozirgi Namibiya hududini bosib olgan edi. Carter ma'muriyati bu davlatga nisbatan qurol-yarog' embargosini joriy etsa-da, iqtisodiy sanksiyalar qo'llanishiga qarshi chiqqan. AQSh rahbari biz do'stona Janubiy Afrika bilan muzokara olib boramiz deya, bu mamlakatni minerallar ishlab chiqarish borasida erkin dunyo uchun strategik ahamiyatga egaligini qayd etgan edi. Yozuvchi Jon Arkila Reagan tashqi siyosati haqida shunday deydi:
At the height of the Cold War, South Africa was a place where the most important strategic resources were located, vanadium and
Sovuq urush avjiga chiqqanida Janubiy Afrika vanadiy va boshqa minerallar, ya'ni eng muhim strategik boyliklar olinadigan joyga aylandi. Davlatning avtoritar irqchi hukumati fursatdan foydalanib, bu boyliklar savdosini yo'lga qo'ydi. Biz sotib oldik, chunki dushmanimiz Sovet Ittifoqi bunday boyliklarga ega edi, deydi Arkila. Bunga qarshi AQShda talabalar apartheidga qarshi namoyishlarni kuchaytirdi. Natijada Kongress prezident Reyganning iqtisodiy sanksiyalarga qarshi qarorini bekor qildi. Kongress a'zosi Louis Stokes Janubiy Afrika elchixonasi oldida bo'lgan namoyishlarni shunday eslaydi:
"That was the least we could do because if Nelson Mandela could spend 28 years in a prison."
Hech qanday jinoyat sodir etmagan Nelson Mandela xalqi uchun kurashgani sababli 28 yil qamoqda o'tirgan ekan, biz Janubiy Afrikadagi apartheid rejimining adolatsiz siyosatiga qarshilik tariqasida va bu muammoga e'tibor qaratish maqsadida bir kunni qamoqda o'tkazsak arziydi, deydi Stokes. 1990-yilda Mandela qamoqdan ozod etildi. AQSh prezidenti katta Jorj Bush yangi siyosiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatish uchun Janubiy Afrika prezidenti De Klerkni Oq uyga taklif qildi.
The freeing of Mandela clearly is a very positive sign. I think there's more to be.
Mandelaning ozod etilishi nihoyatda ijobiy hodisa. Qilinadigan ishlar hali ko'p, lekin u bizning quvvatlovimiz va minnatdorchiligimizga sazovor bo'ldi, degan edi Jorj Bush. Mandela Janubiy Afrika xalqi tomonidan birinchi qora tanli prezident etib saylandi. Prezident Bill Clinton uni qahramon deb atadi.
For a long time the name Nelson Mandela has stood for the quest for freedom. Apartheid could not silence him. And when he was freed,
uzoq vaqt davomida Nelson Mandela erkinlik timsoli bo'lib keldi. Apartheid uning ovozini o'chira olmadi. U ozodlikka chiqqanida Janubiy Afrikada adolat uchun kurashgan barcha amerikaliklar xursand bo'ldi, dedi Clinton. Bush Mandelani Oq uyga taklif qildi, jasorat siymosi deb atadi. Ammo Mandela hamon AQShning terrorchilar ro'yxatida bo'lgani bois, Kongress uning mamlakatga kirishi uchun maxsus ruxsatnoma berishi kerak edi. Kongress a'zosi Barbara Lee har ikki partiya bu masalani birgalikda tezkorlik bilan hal qilganini aytadi.
This is one of those moments where we have seen the Secretary of State Republicans, Democrats, all of us working.
Bu masalada davlat kotibi, respublikachilar va demokratlar, ya'ni hammamiz Amerika Milliy Kongressi va Nelson Mandelaga nisbatan dahshatli siyosatni tugatish maqsadida bir yoqadan bosh chiqarib harakat qildik, deydi u. Prezident Barak Obama Nelson Mandelaning xalq oldidagi xizmatlarini yuqori baholab, talaba bo'lamizmi, do'kon sotuvchisimi yoki dehqonmi, hukumat vaziri yoxud prezidentmi, u biz uchun insonlar va jamiyatga xizmat qilishda o'rnak bo'lib qoladi, deydi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.